Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya Januari 5 mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya wakimbizi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linaendelea kuandikisha wakimbizi wapya katika mpaka wa Sudani na Ethiopia, ambapo takribani wakimbizi 800 wamevuka kutoka eneo la Tigray nchini Ethiopia na kuingia mashariki mwa Sudan katika siku chache za mwanzo za mwaka huu 2021. Grace Kanea na taarifa zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya simu mjini Geneva, Uswisi, msemaji wa UNHCR Andre Mahechich amesema tangu Novemba mwaka jana zaidi ya wakimbizi 1056 kutoka Ethiopia wamefungasha virago kukimbia machafuko na kuingia nchi jirani Sudan, na kwamba
wanaowasili wanaelezea kuwa katikati ya mzozo na kuwa waathirika wa makundi kadhaa yaliyojihami, huku wakikabiliwa na hali ngumu ikiwemo uporaji wa nyumba zao, kutumikishwa kwa lazima kwa wanaume na wavulana, na ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana.
UNHCR imesema wakimbizi wanaowasili wanafika na nguo tu walizovaa, wakiwa wamechoka na wakiwa dhaifu baada ya safari ya siku nyingi. 80% ya wakimbizi wanatajwa kuwa chini ya umri wa miaka 18 na 5% wana umri wa zaidi ya miaka 60. Bwana Mahechi ameongeza kwamba kwa kushirikiana na serikali ya Sudan, UNHCR na kamisheni ya wakimbizi Sudan COR wanaendelea kuhamisha wakimbizi kutoka kwenye maeneo ya mapokezi ambayo yamejaa hadi kwenye kambi zilizoko jimbo la Gedaref. Aidha, amesema mahitaji ya wakimbizi ni mengi na kwamba
serikali ya Sudan inaendelea kuweka mipaka yao wazi kwa ajili ya wakimbizi, lakini msaada zaidi unahitajika, hususan kwa ajili ya kuimarisha huduma ya maji na kujisafi kwenye kambi na maeneo ya mapokezi, pia kuimarisha mbinu za kuzuia COVID-19 ikiwemo kutenga.
Sasa tukiachana na wakimbizi, tugeukie wahamiaji. Kutana na mhamiaji Mohamed Ahmed Bushara aliyekwenda kusaka maisha bora Libya miaka 5 iliyopita, lakini hali ngumu, ubaguzi, machafuko na kuwekwa rumande vilimkatisha tamaa ya kukimbiza ndoto hiyo, na akakata shauri kurejea nyumbani Sudani kushika ustaarabu mwingine kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM na muungano wa Ulaya. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Mohamed Bushara ambaye sasa amerejea nyumbani na anamiliki duka la vipodozi anasema anatokea eneo la Al-Maghoba na aliondoka Sudan kuelekea Libya mwishoni mwa mwaka 2016 kwa sababu hali ya kifedha ilikuwa mbaya na alitaka kwenda kufanya kazi na kusaka mustakabali bora Misrata, lakini mambo yalikuwa ndivyo sivyo na ndoto yake ikaishia rumande.
Misrata Libya, tulikuwa katika eneo la vita na tulikuwa wengi sana kutoka mataifa mbalimbali, na watu kutoka Sudan tulikuwa 86. Nilipotambua hilo, nilitaka kurudi nyumbani. Mwakilishi kutoka ubalozini alikuja kukutana nami, na miongoni mwa wafungwa wote nilikuwa peke yangu niliyetaka kurejea nyumbani. Wakaniambia watawasiliana na shirika moja, na namshukuru Mungu walileta IOM ambao waliniuliza kama nataka kurudi na wakanisaidia kufanya mipango ya kurejea nyumbani.
IOM walimpatia fedha za safari na kumpeleka hadi uwanja wa ndege, kisha wakamsafirisha mpaka Sudan na kumwambia wasiliane na shirika hilo baada ya kuwasili. Na baada ya siku nne, Mohamed aliwapigia simu IOM, akaenda kwenye ofisi zao Almanshia ambako walimuuliza ni biashara gani anataka kufanya, akawaambia kufungua duka la vipodozi. Miezi mine baadaye, kupitia mradi wa pamoja wa IOM na muungano wa Ulaya EU wa kusaidia wahamiaji kujijenga upya baada ya kurejea nyumbani, aliweza kupokea mzigo wa vipodozi na kufungua duka lake, na tangu hapo maisha yakamnyokea, na sasa ameoa na ana familia yake anayoweza kuitunza kupitia biashara ya vipodozi. IOM pia ilimsaidia kupata bima ya afya. Anasema hajuti kurejea nyumbani, bali kilichosalia ni shukran.
Nalishukuru sana shirika la IOM kwa sababu kazi za kibinadamu unazofanya na kusaidia wengine ni kitu kizuri sana kwa maoni yangu.
Na sasa nawashauri wahamiaji wengine Libya kwamba maji yakizidi unga, wasisahau kuwa nyumbani ni nyumbani, warejee.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa, na punde utakuletea makala ambapo leo tunaungana na mwandishi wetu Uganda John Kibego kwa makala kuhusu juhudi za wanawake kuokoa mustakabali wa vijana hususan wasichana barubaru kwa kuwapatia stadi za maisha wakati huu wa majanga ya COVID-19 nchini humo. Kaa nasi. Nchini Zimbabwe, kijana mdogo wa umri wa miaka 17 anatumia kipaji chake cha kuongea na kuhamasisha mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa ya Ahimidiwa Olotu inafafanua.
My name is Nkosilati Nyathi, I'm 17, I'm in a safe with climate advocate.
Huyo ni Nkosilati Nyathi, mwenye umri wa miaka 17, mkazi wa Victoria Falls, Zimbabwe, akitumia kipaji chake cha kuzungumza na kugani katika kueneza elimu ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kushirikiana na mradi wa Fridays for Future ulioanzishwa na vijana ulimwenguni linawatambua wanaharakati vijana walioko mstari wa mbele katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi kama afanyavyo Mkosi. Mara nyingi ninasema ninaishi katika mabadiliko ya tabia nchi. Ndivyo anavyosema Mkosi, kwamba marafiki zake wanaishi katika hali hiyo na familia yake pia, na kwamba jambo inabidi lifanyike kuhusu hali hii. Anasema anaona mabadiliko kadhaa katika mazingira yake kama vile mawimbi ya joto, mafuriko na ukame, na anasema anatakiwa kuchukua hatua.
Naam, na kama nilivyokuahidi, sasa ni makala ambapo nampisha John Kibego na wanawake wa Ziwa Albert chini ya kikundi cha Cassia Women's Group kilichoko nchini Uganda katika harakati zao za kuokoa mustakabali wa vijana hususan wasichana barubaru kwa kuwapa stadi za maisha wakati huu wa janga la corona au COVID-19.
Jina langu ni Nyara Agnes, Kaiso Women's Group. Pale kuwa na maisha mzuri, maisha alikuwa sumbua sisi sana. Sasa tunapata watu ya group yetu wanaleta kwa sisi kialani, tunaanda sona maski, tunapata naye chakula, kiwena uza 2,000, 3,000, anasadia kwa kunua ta muogo na sukari na watoto wanakula.
Kabla ya mlipuko wa COVID-19, ulikuwa nafanya kazi kani?
Kwa tulikuwa nafanya kazi ya mukene, tunakuwa nunua mukene, tunatia, tunauza. Sasa wakati COVID wanafunga kitu yote, hata sipali kuwa na kazi. Penata samaki, tunanunua, tunauza kwa soko, tunapata kiasi kidogo na sadia sisi.
Sasa baada ya kugeukia kuanza kufanya kazi ya kushona barakoa, maisha yamekuwa namna gani?
Maisha pale kuwa mzuri, kazi pale kuwa.
Barakoa mnaziuza wapi? Mask.
Tunauza kwa watu hivi, kama tunafika tunasema 3,000, 2,000 hivi.
Kwa siku unaweza kushona barakoa kama ngapi?
10.
Zote unaziuza siku hiyo?
Wakati ngini tunauza kama 5, tunauza kama 3 hivi.
Basi, ni msaada gani ambao mungependa kupata kutoka kwa serikali ama viongozi wengine kuwasaidia wakati wa COVID-19?
Government watusaidie, batu waongezea kazi ngini ya kusaidia sisi. Namuna wanaleta kialani, balete wasaidie sisi. Tupate namuna ya kusaidia sisi.
Ni kama kazi gani ambayo unaona inafaa?
Mambo siku na tenti. Tenti hii iko kidogo pana maliza. Alikuwa tunataka tenti hii akuwe na sefuria ya kupangisha na sahani na kila kitu tupangishe na.
Sawa sana. Wasichana unaona nimewasaidia namna gani?
Niko na miaka 30.
30 wewe bado ni kijana. Lakini umeolewa. Wasichana wadogo naona kikundi hiki cha Kaiso Women's Group kimewasaidia namna gani kuendeleza maisha?
Na kuendeleza maisha iko tu kufundisha hiki alani, tunafundisha ndio wanasaidia wao wapate pesa kidogo wasiende kufanya kazi nyingine ya usharati.
Nimeona wasichana wengine pale wakitengeneza sabuni.
Yote Kaiso Women Group.
Asante sana. Ngera gine na kutakia heri wakati wa COVID-19. Na pia muendelee kuchapa kazi chini ya kikundi hiki cha Kaiso Women Group.
Tuko na chapa pole pole.
Mungu awabariki sana.
Asante sana.
Jina langu iko Hiruma Henry, chairman of C1 Kaiso. Kama women's group walikuwa pande iko, wabibi sasa wandito walikuwa wana tembea sana na ugonjwa alikuwa nakusakaza kwa sauri iko ngine ugonjwa asilimu, lakini siko hizi waiko kwa kazi wa bado tembea sasa zamani walikuwa natembea.
Jina langu naitwa Temgisa Sylvia. Niko mkubwa ya Kaiso Women's Group. Tunafanya tailoring, tunafanya mathi, tunafanya liquid soap kwa kusafisha mkono yetu. Tunawafundisha hawa wasikwende kwa wanaume nje, wajichunge, bakuwe ngumu, hii maneno yote yataisha.
Asante sana John Kibego kwa makala hiyo. Umewadia wakati wa kubisha hodi mashinani, na leo hii tunaungana naye balozi wa kudumu wa Kenya kwenye Umoja wa Mataifa Martin Kimani akizungumzia ujumbe wa taifa lake katika hafla kupandishwa kwa bendera ya nchi yake kufuatia kuchaguliwa kama mwakilishi asiye wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Our mission will be innovative and open.
Ujumbe wetu utakuwa bunifu na wazi kusikia maoni na mbinu mpya, hususan katika kuimarisha mbinu za kikanda za uzuiaji na suluhu. Tutasikiliza, tutazungumza kwa sauti thabiti kwa ajili ya Afrika, kwa ajili ya mataifa ya visiwa vidogo vinavyoendelea, mataifa ya kusini, kwa ajili ya nchi zote kubwa na ndogo. Kenya itakuwa mtetezi kwa ajili ya suluhu za mashinani na za kikanda. Tutaimarisha ushirikiano muhimu kati ya Baraza la Usalama na mataifa husika, pamoja na majadiliano yanayolenga suluhisho na wadau wote wa kikanda na ndani ya ukanda.
Asante sana Balozi Martin Kimani kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu. Usikose kujiunga nasi tena hapo kesho kwa jarida lingine, lakini kwa sasa tembelea ukurasa wetu wa Twitter @habarizaun uweze kutufuatilia. Subscribe pia kwenye chaneli yetu ya YouTube na usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha. Asante na kwa heri kutoka Umoja Mataifa. I'm gonna lose all my